Fint å se dere. Før vi begynner talen og forkynnelsen, så har jeg lyst til å, at vi skulle be litt for det som skjedde i natt i Israel. Forferdelige ting. Og jeg har lyst til å invitere Reidun til å bare be for dette sammen med oss. Så jeg vet ikke om du vil si mer, men
nei, jeg bare vet at det kom en ønske fra folk som her i dag, om vi kan be for situasjonen i Midtøsten og Israel. Det gjør jeg med stor frimodighet. Ja. Takker deg, kjære far, for du står ved ditt ord. Og vi ber i dag for situasjonen for Israel, for Midtøsten. Far, du ser hvor mye liding det er. Du ser alt, far. Og kjære far, vi legger situasjonen opp til deg. Vi ber for Israel. Vi ber for landet ditt. Vi ber for alle som lir, Gud. Kjære far, vi kjenner oss så små og hjelpeløse. Men vi løfter deg opp til deg nå. Og vi løfter Israel opp til deg, Gud. Vi ber at du skal styrke dem og hjelpe dem. Og gi dem rette beslutninger til enhver tid. Du har sagt i ditt ord at du vil gi oss råd med ditt øye på oss. Og der ber vi, Gud. Vi ber inderlig for den situasjonen, far. Hør vår bønn for ditt navns skyld, Jesus. Du vet at vi har ikke noe fasit, vi har ingenting. Men du er den du er, Gud. Og du står ved ditt ord. Og du er trofast. Og vi løfter hele situasjonen opp til deg, far. Amen.
Takk, Reidun. La oss huske på det som skjedde i natt og hele konflikten som er der i bønn, og la oss som fellesskap være med og be for fred. Vi skal være i Hebreerbrevet i dag. I kapittel 6. Og vi skal se på frelsen vi har i Jesus. Forrige søndag så snakket jeg om oppstandelsen, troverdigheten av oppstandelsen, og hvordan det å se oppstandelsen i lys av de bevisene som finnes, som Kristian også snakket om på andre påskedag, hvordan det kan være med på å hjelpe oss i møte med tvil. Og jeg snakket om viktigheten av å hvile i Guds frelse i det vi også baler med tvil. Og det jeg har lyst til å snakke om i dag, det er rett og slett den frelsen som vi har, og hvordan å hvile i den. Så vi skal gå gjennom en tekst i Hebreerbrevet, og åpne den litt opp, og så skal vi se på hva det betyr for oss. Hvis jeg kan få den klikkeren, hvis noen kan komme med den til meg, så er det kanon. Vi begynner i kapittel 6. Leser vi der. For du som ikke kjenner meg, så er jeg Fredrik Rehm, og jobber som pastor her i Tremorskirken. Dette er en helt syk tekst. En helt fantastisk tekst. Som vi skal bruke hele denne stunden på. Så følg godt med når vi leser teksten nå sammen. Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. Han sa, «Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik.» Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er trygt og fast anker for sjel. Det når inn for forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som til evig tid er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Herre, vi bare ber om at du må åpenbare ditt ord til oss nå. Vi ber om at du må tale til oss. Helligånd, må du vise oss sannheten. Må du vise oss din frelse. Må du vise oss alt du har gjort for oss. La det bare bli stort i våre hjerter. La det få lov til å boble over av en takknemlighet når vi ser hva du har gjort for oss, Herre. Det ber vi om, Jesus. Ditt navn. Bakgrunnen for denne historien, eller denne teksten og Hebreabrevet, handler om at Hebreabrevet er primært skrevet til jødiske kristne. Altså jøder som er blitt kristne, som har sett Messias. Du ser det tydelig med så mye gammeltestamentlige referanser. Forfatteren har en tanke om at leseren kjenner til den gamle pakt, kjenner til de gamle skriftene fra Gamle Testamentet, og dermed så refererer han til de gamle testamentet hele tiden. Mens andre skrifter som ikke refererer så mye til det gamle testamentet, er gjerne skrevet til hedninger, altså de som ikke gjør det. Og det framgår også en ganske tydelig formaning fra forfatteren om å ikke gå vekk fra Jesus og gå tilbake til jødedommen. Og gå tilbake til at Jesus ikke er Messias. Og det er mye som tyder på at det kan stemme, for vi vet jo at de kristne ble forfulgt, mens jødene ble ikke forfulgt. Altså de som ikke bekjente Jesus som Messias, ble ikke forfulgt på samme måte. Så det som forfatteren prøver å fortelle disse jødekristne, som har grepet Jesus, men som lurer på, er det trygt? Er dette nok? Er det verdt det? Er det verdt det å stå i den forfølgelsen som vi står i? Det er å fortelle disse hvor trygg og hvor fantastisk frelsen er. At det er verdt det. Og det som vi leser når vi går inn i det, så leser vi om hvordan, hvor trygg frelsen er. Vi begynner i vers 1 her. Da Gud ga Abraham løfte, sant? Da er vi tilbake i første Mosebok, når Gud gir løfte til Abraham i kapittel 12 der. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. Han sa, sanne, jeg vil besigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik. Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet han. Og så skriver han, mennesker sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. Så første poenget hans handler om at okay, Gud sverget, og Gud gjorde en ed med Abraham. Men en ed, en definisjon på en ed er at det er et høytydelig løfte om din oppførsel eller dine handlinger. Ofte når du avlegger ed, påkaller løftet et guddommelig vesen. Du kan for eksempel sverge til Gud at noe er sant, eller sverge på Bibelen at noe er sant. Kanskje du har sett i rettssak at du sverger på Bibelen, noe som er høyere enn deg, og sier at jeg vil fortelle sannheten og bare sannheten. Du avlegger en ed med noe som er over deg. Og her sier han at Gud kunne jo ikke avlegge en ed til noen andre, for ingen er større enn han. Så han avga en ed til seg selv. Og og hvorfor ville Gud gjøre dette? I vers 17 så sier han, Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet, at hans beslutning var uforandelig. Derfor gikk han også med på en ed. Så det var ikke, han gjorde ikke den eden fordi at han trengte å gjøre en ed for å på en måte ansvarliggjøre seg selv om å holde løftet. Det var ikke det Gud gjorde, men Gud gjorde denne eden for at slike som meg og deg skal ha noe håndfast, noe som vi på en måte, han vil ikke svikte oss. Han har gjort den eden for at Abraham skulle vite at det løftet jeg har gitt deg, det vil skje. Og forfatteren av Hebreabrevet skriver, han vil gjøre det helt klart for arvingene til løftet av at hans beslutning var uforanderlig. Og så med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyge. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Og dette gjelder jo oss også. For Nytestamentet snakker om denne Abrahams løfte. Og i Galaterne så ser vi at Abrahams velsignelse der i vers 14 kommer. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det som skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus. For at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Så Gud ville gjøre det helt klinkende tydelig at løftet står fast, det jeg har sagt står fast, den frelsen jeg har gitt står fast. Han inngikk løftet, han inngikk en ed, han inngikk også en pakt som handler om at de han ga dette løftet til, de trengte en på en måte forståelse, eller de trengte et bevis på at Gud ville være trofast. Hvis de skulle gå, hvis Abraham skulle forlate sitt land, og hvis han skulle stole på at Gud skulle gjøre de tingene som han skulle gjøre, så trengte Abraham noe konkret. Noe som var fysisk for han, som var som ville hjelpe han i møte med tvil. I møte med og stole på at Gud ville være trofast her. Og forfatteren skriver videre i verset. Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når inn for forhenget dit Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som til evig tid er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Og her snakker han, som jeg sa, om at han har skrevet til jødekristne som kjenner til den gamle pakt, som har levd i dette med forheng, dette med tempel, dette med hele den, det kjente de veldig, veldig godt til. Så for vår del så må vi se litt på hva er det det snakkes om. For her bruker han dette med et forheng, han bruker øverste prest, og refererer jo til dette tabernaklet. Og det han sier, det er at at Jesus, sant, tabernaklet, det var tre deler. Du hadde det aller helligste her inne. Her var det Guds nærvær var. Her var det Gud var til stede. Dette, her ser du, her var du helt låst. Ypperste presten kunne gå inn der en gang i året. Og det han gjorde da, etter at han har renset seg og gjort alt mulig soning for synd til å begynne med, for sin egen del, så kunne han gå inn der Og så hadde han på seg en kappe med alle navnene på Israels stammer, og så representerte han hele folket for Gud, og sonet for deres synder. Og det som han skriver om her, at dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er øverste prest av samme slag som Melkisedek, så refererer forfatteren til dette. Til at Jesus ble en ypperste prest som gikk inn i det aller helligste og som sonte synden for ikke bare Israels synd, men hele verdens synd. Og det der verset, Jesus gikk inn som forløper, det forteller oss noen ting, men det at han er ypperste prest forteller oss at det var bare han som kunne gjøre det. Det var bare han som kunne sone vår synd. Vi hadde ikke sjansen til å gjøre det selv. Og dette med forløper, det er et begrep som forfatteren prøver å fortelle, forklare oss for å forstå hva var det egentlig Jesus gjorde når han døde og sto opp igjen fra de døde. For at dette forløper, det greske ordet for forløper, ble brukt på denne tiden av om små båter, mindre båter, som ble sendt til havnen av større skip som ikke kunne komme inn til havnen på grunn av at det var så dårlig vær og forholdene. Så disse mindre båtene, det de gjorde, det at, se for deg, det er storm, og skipet kan ikke legge til i havnen, fordi at det er for stor risiko for å gå inn der, for å kjøre inn der og legge til. Så ville de ta ankeret til det store skipet og legge det i en mindre båt, og så ville denne båten kjøre, altså ro inn i havnen og droppe ned ankeret for at båten skulle stå trygt, slik at båten ikke ble tatt, og skipet ble tatt av stormen som var, og at skipet alltid holdt seg i nærheten av havnen og ikke ble tatt av bølgene. Så når forfatteren skriver dette, at han var en forløper, så er det dette folkene har i sitt hode. Ok, da må de legge sammen, hva er det Jesus da gjør når han dør på korset? Jo, det han gjør, det er at han tar, og det sier han videre, at et trygt anker for sjelen vår. Så det han gjør, det er at han tar et anker. Jeg skulle gjerne hatt et anker nå. Jeg prøvde å finne det, men det har jeg ikke. Det er at han tar ankeret, og så ser for deg da at jeg er bundet til dette ankeret. Og så ser vi for oss at der borte er liksom det aller helligste. Guds nærvær. Eller himmel, for den saks skyld. Det Jesus gjør, det er at han tar ankeret til min sjel, og så huker han det fast her i det aller helligste, eller her med Gud. Og så er jo jeg fortsatt her ute, fordi at jeg er ikke der ennå. Der kommer jeg når Jesus kommer igjen, når jeg skal få lov til å komme tilbake til Gud, og få lov til å komme hjem til han. Men ankeret ligger fast inne hos Gud, og jeg er trygg på den måten. Dette håpet er trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget dit Jesus gikk som forløper for oss. For at hvis du bruker bildet med denne båten nå, så er jo ikke skipet klart. De kan ikke gå inn i den havnen. Det er for risikofullt. Det går ikke i forhold til forholdene. Så de må sende denne båten og plassere ankeret der. Og det er det bildet Hebreerbrevet prøver å gi oss. At meg og deg, vi kunne ikke gå inn i det aller helligste. Vi kunne ikke komme til Gud. Vi kunne ikke bli og frelse oss selv. Men Jesus, han kunne gå inn, han kunne feste oss, for å bruke bildet, og så kunne vi hvile trygt i denne verden, i at vårt hjertes anker hviler inne hos Gud. Og vi er festet med at vi er hos han. Og det gir oss en frimodighet, det gir oss en trygghet av å vite at når vi har tatt mot Jesus som vår frelse og Herre, og vi har gitt vårt liv til han, så er vår frelse og vårt liv trygt plassert hos Gud. Og så hvis jeg hadde hatt dette ankeret på meg nå og bindt det rundt meg, så jeg kan jo binde det opp igjen og gå vekk. Og bare tenke, nei, jeg vil ikke ha noe mer med det å gjøre. Og det er egentlig det eneste som kan skje. Hvis vi skal forlate Gud, eller hvis vår frelse skal ikke være lenger, så må det handle om at vi ikke vil ha noe med Gud å gjøre lenger. Det ankeret, selv om jeg har vært i nok båter der ankeret slipper tak, så det bildet blir dårlig. Fordi at det har vært nok av parkeringer med båt der ankeret ikke tar tak. Men for å bruke det bildet, så vil ikke Gud slippe oss. Han sier i sitt ord at han er den gode hyrde. Ingen kan slippe ut av hans hender uten at de går ut av hans hender selv. Vår frelse ligger så trygt plassert inne i Guds nærvær at vi kan få lov til å hvile i det. Og så kan det være stormer ute på sjøen. Og livet kan være veldig vanskelig, og livet kan være veldig tungt og tøft. Og det har vi full respekt for, og mange har opplevd det. Men hvis ankeret vårt er plassert trygt inne hos han, så vil ikke dette skipet synke. Så vil det være trygt ute på det havet der bølgene og livet er vanskelig. Og det er det som er å få lov til å hvile i hans frelse. At livet kan være kjempevanskelig. Livet kan være kjempekrevende. Og din tro kan være på bånd. Din tro av å tenke at om dette holder eller ikke. Men ditt anker for sjel har Jesus tatt med seg når han døde på korset, og så har han suttet det innenfor forhenget. Sånn at du kan alltid komme tilbake der. Du kan alltid stå trygt. Til og med hvis du kommer litt unna, så er det bare å følge veien tilbake til der ankeret for sjelen din ligger. Så ser du tilbake, så kan du se at han er der. Så omstendigheter, løgner, tanker om hvem du er og hvem du ikke er, og hva du er verdt, og hvor god kristen eller hvor god person du er, og så videre. Det er ikke så viktig hvis du forstår at han har gjort alt. Og at han har bare latt din frelse være trygt plassert inne hos han. Han vil ikke bare plutselig glippe deg. Og som han sa tidligere, så handler denne Abrahamsvelsignelsen om at Jesus skulle komme. Det er det som er oppfyllelsen av Abrahamsvelsignelsen. At Jesus skulle komme, og at han skulle velsigne alle etter på jorden. Og han hadde avlagt en ed, han hadde inngått en pakt, han hadde gitt et løfte. Gud har på en måte, hvis du ser Guds hjerte da, i møte med vår egen tvil, hvis du ser Abraham sin tvil, så gjør på en måte Gud alt han kan for å legge til rette for at vi skal kunne stole på han. Når han gir et løfte, når han inngår en ed, når han inngår en pakt, på denne tiden, det finnes ikke noe som er mer bindende enn de tingene Gud inngår. Når han inngår den pakten, så når jeg har undervist om pakt før, men det han sier det er at hvis jeg bryter denne pakten, så må jeg slutte å eksistere. Hvis jeg ikke gjør det som jeg har sagt Abraham, så må jeg slutte å eksistere. Så, altså det er jo helt uvirkelig å tenke, fordi at Gud kan ikke plutselig bare dø. Men han inngår en pakt som gjør at han bruker de midlene som de kjente til, som kunne være med på å sikre at ok, men da stoler jeg på deg. Og det er det Gud gjør, har gjort med oss også. Tvil i våre hjerter. Han ser han. Han anerkjenner han. Og han har full forståelse for han. Men han har gjort på en måte det han kan for å vise oss han. Og så kan folk si, ja, men kunne ikke han bare skreve på himmelen at jeg er her, og så videre. Jo, det hadde vært kjempeflott det, hvis han hadde gjort det, men han har ikke gjort det. Men han sendte jo, han kom jo til jorden, og han levde jo det livet som et forbilde for det vi skulle leve. Han sa, jeg er Gud. Han døde, han sto opp igjen. Og han ba sine disipler om, nå må dere fortelle dette til folk. Nå må dere fortelle dette til mennesker, slik at de kan møte den tvil, at de kan se noen mennesker som har fått sett meg. At de kan se noen mennesker som har blitt møtt av meg. Og den tvil kan bli møtt på den måten. Og så har han gitt det oppdraget til alle sammen. Og så skal han, til slutt, så skal han komme i himmel, i skyen. Og mennesker skal se han. Og det som vi tenkte, kanskje han bare gjør det. Kanskje han bare skriver på himmel, her er jeg. Han skal gjøre det. Men da er det for sent. For de som ikke har sitt anker inne i Guds nærvær. Inne i himmel. Så hans hjerte for oss er å møte den tvilen, å møte den undringen. Ja, men kan du være trofast? Han møter den på den menneskelige viset med Abraham så tydelig som han kan. Og etter det så kommer tro. Det kommer til et punkt der tvilen din tar deg så langt. Og så må du velge å tro på det Gud snakker om her. På om frelsen faktisk skjer. Abraham, jeg kan gi deg alle disse tingene. Jeg kan gi deg alle de tingene du ville hatt av din landsmann hvis du skulle gått inn i en avtale med han og stolt på at han ville holdt sin del av avtalen. Hvis han gir deg et løfte, hvis han gir deg en ed, og hvis han inngår en pakt med deg, så er det så, så må han bøte med livet hvis han ikke følger avtalen. Det kan jeg gjøre med deg, Abraham. Men det er fortsatt tro. Du må fortsatt stole på meg. Du må fortsatt gi ditt liv til meg. Og tørre å gå inn i det. Tvil tar deg et stykke, og så må du. Og så må du tro. Og det står i romerne at, Abrahams tro vokste i det han ga Gud ære og tilba han. Og det er et utrolig interessant vers, for det at kanskje det sier noe om hvordan vi skal møte tvil. Abrahams tro vokste i det han ga Gud ære. I det han tilber han. For det, hva er det som skjer når vi gir Gud ære og når vi tilber han? Jo, da ser vi på han. Da har vi fokus på han. Da rettes vårt blikk og vårt hjerte mot han. Og da vokser vår tro. Så nå har Abraham sin vei i møte med tvil var tilbedelse. Var å gi seg i et fokus mot å ære Gud. Og jeg har lyst til å si det. Jeg snakket litt om tvil forrige gang, og jeg hadde egentlig ikke planer om å snakke om det i dag, men det kan være Guds ånd som leder i det. At det er noen her som kjenner på tvil. Og tvil er noe i kirke som er vanskelig å sette ord på. Og kanskje du sitter i husgruppe og er med i en husgruppe, men det å sette ord på at du tviler på Gud, på Guds eksistens, på hvem han er, på hvorfor han gjorde dette og dette, kan han være god når han gjorde dette og dette. Det er vanskelig, ofte, for mennesker. Og det kan være vanskelig i et fellesskap som dette. Men det er kjempeviktig å snakke om. Og det er kjempeviktig å ta det på alvor, og det er viktig å kunne gå til Gud med det. Og legge det fram for han. Og så tror jeg det finnes mange veier i å møte tvil. Men det som Abraham, det var at han fikk lov til å tilbe Gud. Han fikk lov til å ære han. Og det vokste troen hans, står det. Og så kan det være at når du er i en tvilssesong, så er det vanskelig å bare tenke tanken på å skulle ære Gud eller å tilbe. Men du kan alltid be noen bønner. Du kan alltid rette ditt fokus mot Gud. Og så sier Jakob at om noen mangler tro i Jakob 1, om noen mangler tro, så skal han be om det. Og så vil Gud gi det. For han formaner imot å være tvilende, og han bruker ord som å bli kastet fra bølge til bølge, og ikke stå rotfestet og grunnfestet. Så sier han, men om noen mangler tro, så be om det, og Gud vil møte deg og gi det. Og samme bilde er det om du, i forhold til dette ankeret som går inn, det handler om at du kan stå her, og du kan tvile og være usikker på mange forskjellige ting, men om ditt anker er der inne, så står du trygt. Så står du trygt i hans frelse, i hans nærvær, og han vil holde deg trygt der du står. Og når han kommer hjem igjen, altså, jeg ser et bilde av at mitt anker går opp i himmelen, opp til hans trone, og det er der ankeret mitt er. Det er der jeg hører hjemme, det er der jeg, og når jeg går her, så kan jeg alltid, jeg vet alltid hvor jeg skal. Jeg vet alltid hvilken retning jeg går mot. Og det skaper en trygghet. I møte med tvilsesonger, i møte med tøffe sesonger, skal du få lov til å vite at han er der. Kan vi ta og reise oss, og så skal vi, jeg har lyst til å be for oss i møte med dette med tvil. Låsasjeringen kan komme opp og gjøre seg klar. For at om du kjenner på at det er tvil i ditt liv, tvil som gjør at du ikke ser helt hvem han er, og jeg snakket om dette litt forrige gang også, så det kan hende du har fått tenkt litt på det. Så jeg har bare lyst til at vi skal be for det nå. Og du vet i ditt eget hjerte om du trenger tro i ditt hjerte. Vi trenger alle sammen tro. Vi kan alle sammen be om å få mer tro. For at tro handler om en tillit til Gud. Tro handler om å stole på at han, de løftene han har gitt oss, at det vil skje. At han er trofast. Men jeg tror det er noen, et fåtal, som bare trenger å bli fylt med en tro for å dempe den tvil som er så hemmende for deg i ditt liv. Og hvis det er deg, så vet du det i ditt hjerte. Jeg skal ikke få deg til å gjøre noe. Du bare vet det i ditt eget hjerte. Og i det vi ber nå, så ber jeg spesielt for deg akkurat nå. Herre, du ser de menneskene som kjenner på dette, Herre. Jeg ber om at du må bare komme med din tro i deres hjerter. La de få lov til å se deg på nytt. La de få lov til å vite at de er trygge i deg. Og Herre, vi ber som Jakob sier, vi skal be om at du må gi tro, du må gi visdom til å se hvem du er, Herre. Bare fyll oss med en tillit til den du er. At du er trofast, en tillit til din karakter og din natur. Herre, så ber vi for alle i dette rommet, Herre. Jeg ber om at du må bare komme med en pakke med tro i hjertene våre, Herre. Gi oss en større tillit til deg, Herre. Til hvem du er. Til å stole på deg i de valgene, i de omstendighetene vi står i. Om vi er ute på sjøen, og det er store bølger. Gi oss en tro og en tillit til at vårt anker ligger trygt hos deg. Vi kan stå i tøffe ting, vi kan stå i tøffe omstendigheter. Men hvis vårt anker ligger hos deg, så er vi trygge, Herre. Herre, bare gi en tro over det budskapet. En tro over din frelse. En takknemlighet over din frelse, Herre. I Jesu navn. Amen.